Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegini. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatyja Ismaýlowany 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý berdi.
Uwasanyň Türkmenistan bilen serhedine yerleşen Faryab vilayatynda harwa operasiýalary geçiren general dostum Kawly Dolonny.
Doýuş ýa-da Afganistana taýdit namekuna. Doýuş bomma mejanga bir husus osýoy meýana.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatyňyzda hödürler. Şeýlede Aşgabatyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mekdebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbetdeşligimizde
Şeýerde hiç ele sosial obýektler ýok, mekdep taýalary bary.
Ve paýtagtyň käbir mekdeplerini daşda öwrenende çağlaryň howpsuzlygy üçin derur bolan käbir ýol belgileriniň gödeňinde tutulmagyny barada Aşgabatly ýazyjynyň berjek gürrüňlerini diqqatyňyzda ýetireris. Öňmüzdäki ýarym saatyň dowamyna studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günüli gepleşigimizde geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatyja Ismaýlowany ençeme aýplamada günäli tapdy. Şol bir wagtda bu aýplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismaýlowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmileriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanyşly ýadan raportlaryny siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. 1-nji sentýabrda Bakuň suwda Ismaýlowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda. Salgyt galplygynda biqanun biznes hereketini we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanyşyny Matta Günel tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýewi we beýleki hökümet resmilerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismaýlow özüne garşy çykarylan karary reddetip, onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayn parlamentiniň öňünde bolan çakmyşyklaryň ideýany Ukraýnanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agzasy aradan çykdy. Düňki granat partlamasynda yaralanan Dmitri Slastikow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukraýnanyň içeri işler ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulumyna sahypasyna ýazdy. Ukrayn premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýolsuzlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukrayn parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başlady 140-dan gowrak adam keselxana yerleştirildi. Yatsenyuk televiziýa deden çykyşynda ganat protestçileriň geçen ýyldan bäri günnör Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdary separatistlerden has yaramazdygyny aýtdy. Budapeşte yüzlerçe migrantın Avstriya ve Germaniya gitme üçin otlulara münmeyesi inaşmağın neticesinde şehirin otlu stansası evakuat edildi. Qoşmaça maglumatlar berilyençe keleti stansasındakı otluların hiç biri uğramad ve stansa otlu gelmed. Ähli adamlar stansanın çayını terk etsinler deyilip, 1-nji sentyabrda demiryol durulosundan edilen bildirişde bellendi. Bu çayrı Budapeştin polisiyası yüzlerçe migrantın Vena ve Münihe gidiyen otluları münmeyinin önünü alanın Soň amalaşdyrylly. Awstriýanyň paýtagty Wienanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýadan şäheriň Westbachnhof otly durulgasyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabaty Siriýadan, Irakdan we Uwansandan gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa Birleşigine agda Wengriýa geldi. Özbek prezidenti Islam Karimov öz yurdunda haýsada bolsa bir daşary yurt harby bazasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1-nji sentýabrda Daşkentde Özbegistanyň garaşdyrlygynyň 24 ýyllygyny belirlemek boýunça geçirilýän dabarda çykyş eden Karimov, özbek ýaraly güýçleriniň daşary ýurtlarda geçiriljek itlenini harby çäre hiç üçin gatnaşmajakdygyny hem bellädi. Karimov beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkentde Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy soňra randony mälim etmeginden 5 gün soň ýaýratdy. Şuýlun ýanwar aýynda Germaniýanyň resmileri halkary güýçleriniň Owansany terk edenine garamazdan Germaniýanyň harbylarynyň Özbegistanyň Termez şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Pakistanın Demirada günvatarına canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında özünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam öldü ve başka da 50'den qovrağı yaralandı. 1 sentyabrda Pakistanın Owansan bilen serhetleşen Hayber etrafının Jamrud sevitine edilen bu hücumun cevapkarçılığını Pakistanın Taliban hareketi özü sınarlı. Hayber sevitinin yukarı dereceli administrasiya resmiyeti Şahab Ali Şah, AFP Havar Kulluğuna veren mağlumatında ölenlerin ve yaralananının arasında polisi işyerlerinin hem bardığını etdi. Jamrud, Pakistan'ın durnuqsız Xaybir Puxtunxa velayetinin paytaxtı Peshawar'ın Demirada günvatarından 25 kilometr çemesi uzaklıkta yerleşer. Owansanın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiyaya qarşı müqaddes urşa başlamağa çağırdı. Şeylede ol, korrupsiya devletin halas bolmağına hop avınır yerdiydi. Hormatlı dinleyiciler, sağlıklı hareket etmeden son gepleşimde haberler günleli programımızla devam ettiriyoruz. Tolkunlarınızdan ayrılmayın.